Në një intervistë ndarë, ministri jashtëm gjerman Frank Walter Steinmeier tha se Bashkimi Evropian do të duhet gradualisht të ndalë sanksionet e imponuara kundër Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë, nëse atje ka progres substancial në procesin paqësor. Sanksionet të vetvetiu nuk paraqesin fund. Ato duhet të japin në stimulim për ndryshim të sjelljes, i tha Steinmeier rrjetit të gazetave lokale në Gjermani. Më tutja i ka theksuar se ishte në favor të tërheqjes së sanksioneve në mënyrë graduale, nëse qeveria Rusisë tregon se po e kryen të pjesën e vet në implementimin e marrëveshjeve të Minskut të vitit e 2015, ku parashihen hapat për arritjen e paqes në pjesën lindore të Ukrainës. Marrëveshja e Minskut të bën thirrje për armpushim në luftime ndërmjet të separatistëve të mbështetur nga Rusia dhe forcave qeveritare të Ukrainës, së bashku me shumë veprime politike, ekonomike dhe sociale për përfundimin e konfliktit, përfshirë mbajtjen e zgjedhjeve lokale në pjesën lindore të Ukrainës. Qasja krejt ose asgjë, edhe nëse tingëllon mirë, nuk funksionon, tha ministri Steinmeier.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Europa e Lirë.
Kosova është përkushtuar që të tregoj shteteve fqinje rrugën drejt stabilitetit dhe paqes së qëndrueshme, ka deklaruar sot kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Këto komente ai ka bërë në takimin ndërkombëtar të leadershipit në Prishtinë me pjesëmarrjen e afro 250 përfaqësuesve të shteteve të ndryshme të botës. Ne jemi këtu që të tregojmë dhe fqinjve rrugën drejt stabilitetit dhe paqes së qëndrueshme. Kosova është përkushtuar në këtë drejtim. Mendimin e miqve sikurse ju, ne mund të bëhemi ambasador të pajtimit dhe të tregojmë se të jetohet në paqe është natyrë njerëzore, ka thënë Kadri Veseli. Më tutja i ka theksuar se takimet e tilla, ku marrin pjesë përfaqësues të vendeve të shumta të botës, janë një shembull i mirë për të shpërfaqur lidhjet të ndërnjerëzore dhe besimin ndaj njëri tjetrit. Demokracia është ajo që na lejon të tejkalojmë dallimet tona. Këtu në Kosovë kemi përfshirë të gjitha pjesët e shoqërisë, ashtu edhe religjioz. Megjithatë, për të arritur deri te demokracia, nuk ka qenë një rrugë lehtë për Kosovën. Ballkani ka qenë një vatër lufte për një kohë të gjatë dhe në histori shpesh jemi përballur me rrezikun e zhdukjes, ka thënë Kadri Veseli. Organizatorët e një panajiri të librit në Gračanica afër Prishtinës e kanë fajsuar qeverinë e Kosovës për anulimin e këtij panajiri. Ata vlerësuan se qeveria e Kosovës është një administratë represive. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me zëdhënësin e doganave të Kosovës, Adriatik Kestavileci, i cili ka thënë se ndalesa librave në gjuhën sërbe për në Kosovë bëhet në bazë të një vendimi që e ka lëshuar Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës. Zyra e prokurorit federal të Belgjikës thot se tre shtetas të Belgjikës të arrestuar një natë më parë janë akuzuar për përpjekje për kryerje të vrasjeve terroriste dhe për pjesëmarrje në aktivitetet e grupit të terrorist. Më tutje, kjo zyrë ka njoftuar mbrëmse 9 të dyshuar të tjerë që ishin arrestuar gjatë bastisjeve natën ndërmjet të premtes dhe të shtunës janë liruar. Gjatë këtyre bastisjeve në gjithë Belgjikën ishin arrestuar gjithsej 12 vet të dyshuar për planifikim të sulmeve të reja terroriste. Kryeministri britanik David Cameron thot se Mbretëria Bashkuare ballafaqohet me zgjidhje ekzistenciale në referendumin për Bashkimin Evropian dhe se më nuk do të ketë kthim prapa. Më tutje, në një artikull të sotëm në gazetën Sunday Telegraph, zoti Cameron, i cili e udhëheq fushatën për mbetjen në BE, ka tërhequr vërejtjen e rreziqeve nëse përkrahet e vizioni politikanit të Nigel Farage, i cili është për largim të Britanisë nga BE-ja. Cameron ka shkruar se Farage do ta kthej Britaninë prapa dhe se do të shkaktonte ndarje në vendet të Bashkimit. Nga ana tjetër, politikani konservator Boris Johnson, aktivisti zëshëm për largim nga BE-ja, i tha sot gazetës së Sun se dalja nga BE-ja u ofron votuesve një herë në jetë rast për të ndryshuar jetën britanike. Fushata ka vazhduar sot pasi ishte pezulluar për shkak të vrasjes së ligjvënësës Joe Cox, e cila ishte mbështetëse mbetjes së Britanisë në BE. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu, gjatë vizitës në Siri, është takuar me presidentin e këtij vendi Bashar al-Assad. Televizioni shtetror i Sirisë ka raportuar se gjatë kësaj vizite, e cila nuk ishte paralajmëruar, do të diskutohej për bashkëpunimin ushtarak dhe përpjekjet për luftimin e terrorizmit. Ministri Shoigu dje ka arritur për vizitë në kryeqytetin Damask. Nga ana tjetër, Pentagoni ka shprehur shqetësim të thellë lidhur me sulmin me bomba të Moskës kundër forcave kryengritëse në pjesën jugore të Sirisë që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara. Zëdhënës i Pentagonit Peter Cook tha mbrëmë se zyrtarët ushtarak amerikan kishin mbajtur një videokonferencë me zyrtarët rus, meq raste kishin shprehur shqetësim për sulmin kundër forcave në kazermën Al-Tanaf që mbështeten nga koalicioni. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjat Filippo Grandia tha se afganët e zhvendosur tashmë janë harruar nga komunitetin ndërkombëtar para sa ta filluan të arrinë në Evropë në mënyrë masive. Gjatë një vizite të djeshme në Iran, zoti Grandia tha se turneu i tij i parë në postin e tij të ri ishte i fokusuar në refugjatët afgan. Refugjatët afgan, për fat të keq, janë harruar nga komunitetin ndërkombëtar, tha Grandi në një konferencë të përbashkët për gazetarë në Teheran me zëvendës ministrin e brendshëm iranian Hossein Zolfaghari. Vetëm kur ata filluan të arrinë në Evropë së bashku me shumë refugjatë të tjerë, atëherë komuniteti ndërkombëtar papritmasi përkujtoi, tha Filippo Grandia. Sipas Kombeve të Bashkuara janë afro 950.000 shtetas afgan të regjistruar që jetojnë në Iran. Nga ana tjetër, Ministria e Brendshme e Iranit vlerëson se numri total i afganëve në Iran është afro 3 milion. 10 mijëra vet kanë protestuar sot në ujdhësën japoneze Okinawa kundër pranisë së madhe ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Shumë prej protestuesve kishin të veshura me ngjyrë të zezë, duke theksuar simbolikën e pikëllimit për dhunimin dhe vrasjen e vajzës lokale Rina Shimabukuro, 20 vjeçare. Për këtë dhunim dhe vrasje është i dyshuar një ish pjesëtar i ushtrisë amerikane. Protesta filloi me një minutë heshtje për vajzën e vrarë. Protestuesit kanë kërkuar që të rishqyrtohet marrëveshja për siguri ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë, sipas së cilës në Okinawë duhet të vendoset pjesa më e madhe ushtarëve amerikan në Japoni. Konsiderohet se gjenden afro 26.000 ushtarë të Shteteve të Bashkuara në këtë ishull, që ishte në okupim për 27 vjet pas luftës së dytë botërore. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.